Päävieraana tänä yönä meillä on muusikko Samuli Putro. Puhutaan musiikista luonnollisesti tässä yön aikana, mutta aloitetaan televisiosta. Ensi viikon perjantaina Yle Teemalla starttaa viisiosainen Suojele minua TV-sarja. Ja tässä ohjelmassa pohditaan muun muassa uusia käyttötarkoituksia vanhoille kohteille ja tehdään vähän musiikkiakin sitten niille kohteille, mitä suojelu halutaan. Ja se, mistä nämä kohteet on valikoitu, niin puhutaan siitäkin hetken kuluttua lisää. Samuli Putro, kerro ihan ensimmäiseksi minulle ja Yöradion kuuntelijoille, että mikä on sinulle erityisen tärkeä rakennus tai tuommoinen muu eloton kohde?
No mä olin aika tyytyväinen, kun mä huomasin, että siihen ohjelmaan oli valittu Raahesta, kotikaupungista, niin vanha elokuvateatteri, Raahen ainoa elokuvateatteri, Biohuvimylly. Sieltä on lapsuuden kokemuksia, kun faija vei katsomaan Tartsan elokuvia, mustavalkoisia sellaisia päivänäytökseen. Se on aika tärkeä paikka kyllä.
Ja sitäkö ollaan nyt sitten lakkauttamassa?
No siinä tapahtui semmoinen käänne, että siinä vaiheessa, kun paukahdettiin sen kuvausauton kanssa siihen pihalle, niin siinä vaiheessa se jo käynnissä ollut keskustelu sai vähän lisää pontta. Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että sitä ei lopetettaisi. Toki näissä asioissa tulee käänteitä, jotka saattaa olla yllättäviäkin, mutta tällä hetkellä ne käänteet näyttävät olevan hyvään suuntaan.
No mutta sehän on iloisia uutisia. Tässä siis Suojele minua -ohjelmassa niin kuin pohjustuksena Yle Teema pyysi meitä suomalaisia kertomaan kevään 2010 aikana, että mikä rakennus tai paikka olisi suojelemisen arvoinen. Vastauksia niitä tuli 350. Mitä kaikkea, minkälaisia paikkoja ylipäätään ympäri Suomen niemme ehdoteltiin? Onko sulla tietoa siitä, Samuli?
Se on hyvin laidasta laitaa, mikä oli just niin kuin tarkoituskin, että siellä on siis savupiippuja ja laitureita ja puhelinkoppeja ja maitolaitureita ja luonnollisesti paljon, niin kuin, paljon ravintoloita ja elokuvateattereita ja Kalero Palsan Getsemane Atelier päätyi loppujen lopuksi ohjelmaan ja hyvin erilaisia paikkoja. Olennaista niissä varmaan on se, että siellä oli aika paljon semmoisia paikkoja, missä ihmiset kohtaavat toisiaan. Ja ei pelkästään kapakoita, vaan kaiken näköisiä paikkoja, missä ihmiset on toisiaan tavanneet vuosikymmenten aikana. Ja musta se oli hirveän olennaista, tai tämmöisen havainnon tein, että ne ei aina valikoidu ne kohtaamispaikat sen perusteella, että tämä olisi tehty sellaiseksi, vaan ihmisillä on kummallinen taipumus valita ne paikkansa itse, missä ne viihtyy, ja se kysymys siitä, että miksi ne just sattuu viihtymään jossain kadunkulmassa tai stokkan kellon alla tai jossain raflassa, niin se on taas niin kuin sille ihan henkimaailmaa. Jossain paikassa on hyvä henki, joku paikka on sijainniltaan oikea, joku paikka on semmoinen niin kuin risteyskohta, missä on hyvä, minne on hyvä tehdä treffit ja istua alas sen kahvin tai minkä tahansa ääressä se vartti niin kuin jatkaa matkaa. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia, koska niin kuin risteyskohdat vähän niin kuin elämässä noin niin kuin silleen muutenkin, mutta sitten myös ihan konkreettisesti, niin risteyspaikat on juuri niitä paikkoja, joissa tehdään ne isot päätökset, jossa syntyy ne isot ideat, isot rakkaudet, isot vihankohteet. Ja se, että jos semmoisia paikkoja ruvetaan sitten menettämään vaikkapa sen takia, että niillä ei lähtökohtaisesti ole juuri sinä vuonna arkkitehtuurista merkitystä tai siihen halutaan jotain uutta, niin se on aikamoinen sääli, koska silloin katoaa palanen myös ihmisyyttä ja historiaa niin kuin henkilökohtaisten ihmisten korvien välistä.
15 paikkaa tuohon ohjelmaan sitten loppupeleissä päättyi ja ne kaikki esitellään sen viiden jakson aikana. Että suinkaan yksin myöskään ollut Minna Joenniemi ja Tuomas Toivonen olivat kanssasi mukana. Paljasta muutamia paikkoja meille nyt tässä yössä ennakkoa, että missä vieraillaan.
No tuon Palsan Getsemanen mä tuossa jo paljastinkin. Vanha Jokela oli tuolla Joensuussa kulttuuriravintolana. Mulle aika hauska kokemus. Mä olin siellä muutamia kertoja yöpynytkin, koska siellä semmoinen mahdollisuus on. Ja siellä oli aika jännittävä tilanne, kun Heikki Turunen eläkeläiset yhtyö Emma Hurskaisen kanssa rupesi kertomaan vähän juttuja, niin noin niin kuin amatööritoimittajan roolissa ymmärsin toimittajan tuskan siitä, kun tajuaa, että miten lyhyt aika ohjelmassa on käyttää niille jutuille, joille olisi pitänyt olla oma ohjelmansa. Mutta siellä on sitten Martin Niemen Sahan piippu on esimerkiksi starttijaksossa mulla laulun kohteena ja, ja se oli myös erittäin mielenkiintoinen. Joni Skiftesvik ja Jukka Takalo höpöttää ja minä kuuntelen.
No niin. Joensuuhun vaan terveisiä. Vanhasta Jokelasta saa oikein hyvää ruokaa.
Siitä saa aika hyvää ruokaa. Siellä me pari päivää syötiin sitten jotain muikkuja ja muusia.
Kyllä. No miten, Samuli Putro, sinut sitten saatiin houkuteltua mukaan tähän prokkikseen? Tarvittaako se houkuttelua ollenkaan?
Kyllä mä pidin semmoisen niin kuin kosmeettisen 2 päivää, mutta jos nyt ihan totta puhun, niin siinä vaiheessa, kun Minna Joenniemi otti yhteyttä, niin mä ymmärsin heti, että mä en pysty sitä kieltäytymään. Että se mun suhde TV-työhön on ollut vähän sillä tavalla ristiriitainen aina, että levyjen tiimoilta mä oon ymmärtänyt sen promootiovälineenä, mutta lähtökohtaisesti mä oon aina hämmästynyt sitä ajatusta tai sitä tapaa esittää se asia, että TVC:n päästään. Mä oon aina ajatellut se asia niin, että TVC joudutaan ja jos sinne joudutaan, niin sen syyn pitää olla hyvä. Ja jonkun asian kauppaaminen on vähän sillä lailla, että onko se tarpeeksi hyvä syy olla televisiossa, jos haluaa myydä jotain. Silloinhan se on niin kuin sama asia kuin mainostaminen ja sille on taas omat kanavansa. Mutta tämä on mun mielestä oikeamielinen ohjelma. Tämän tarkoitusperät on hyvät ja se on hyvin tehty, mutta olennaisempaa just se, että ne ihmiset, joille ne paikat on tärkeitä, niin pääsee kertomaan sitä asiasta, miksi ne paikat niille tärkeitä on. Se oli tarpeeksi hyvä syy. Eli nyt kun mä höpötän tässä aika pitkää vastausta lyhyen kysymykseen, niin mä päätän sen sanomalla, että ei. Siihen ei loppujen lopuksi tarvinnut houkutella juuri lainkaan.
Yövieraana tänä yönä muusikko Samuli Putro. Ennen kuin päästään musiikkiin, puhutaan vielä hetki tuosta televisio-ohjelmasta Suojele minua, joka siis Yle Teemalla ensi viikolla alkaa. Samuli Putro, mitä mieltä sinä olet? Miten tärkeää se on, että ylipäätään alkaisimme kiinnittämään enemmän huomiota tähän ympäröivään maailmaamme ja juuri niihin elottomiin asioihin tässä maailmassa, eli rakennuksiin tai muihin paikkoihin asioihin?
Lähtökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että totta kai uutta pitää tehdä ja pitää katsoa eteenpäin asioita ja jotkut asiat vanhentuvat, jotkut asiat ovat käytetty tarkoitukseltaan niin epäkelpoja, että niistä on eroon hankkiuduttava. Mutta näiden rakennusasioiden, näiden ympäristöasioiden, näiden jokapäiväisten asioiden, joita me nähdään, kun me aamulla mennään töihin tai illalla, kun mennään kauppaan, niiden kanssa on vähän semmoinen juttu, että niitä ei tule havainnoitua niin hirveän tarkkaan kuin ehkä pitäisi, koska ne on jokapäiväisiä, ne on arkipäiväisiä. Ja sitten siinä käy helposti sama juttu kuin ton terveyden kanssa, että sä havaitset sen, että sä oot ollut terve vasta siinä vaiheessa, kun sä aamulla heräät ja sulla on 38,7 kuumetta ja sä rupeat kiroilemaan, että voi voi kun olin eilen terve, mutta nyt olen sairas. Ja toivot sitä terveyden aikaa tulevan takaisin aika nopeasti. Rakennusten kanssa on vähän sama, että siinä vaiheessa, kun se sun kantakahvilas on purettu, niin siinä vaiheessa sä rupeat itkemään sitä, että missä mä nyt juon ne kahvini. Että semmoista niin kuin ennakointia pitäisi pystyä jollakin tavalla tekemään. Ja se keino, millä pystyy tekemään ennakointia, niin on varmaan se, että miettii sen asian, että mitä viikoittain tekee, mitä viikoittain näkee ja mikä siitä näkemisen, mikä sitä, mitä näkee, niin on oikeasti tärkeää, millä on merkitystä. Ja yllättyä siitä, että ne paikat, jotka on tärkeitä, niin tosiaankaan ei aina ole niitä, joita kutsutaan vaikkapa esimerkiksi eduskuntataloksi. Vaan ne on paljon pienempiä asioita, ne on paljon pienempiä kulmauksia ja ne on ne, mitkä silmää miellyttää noin niin kuin esteettisesti, niin ne voi olla savupiippuja tai ne voi olla semmoisia asioita, mitkä on niin kuin epäortodoksisia noin niin kuin arkkitehtuurisesti. Se on vähän niin kuin semmoista niin kuin itsensä tunnustelua, että mistä sinä pidät, mikä sinulle tärkeää on, mitä sinä rakastat, mikä tekee sun elämästä parempaa. Se voi olla vanha Jokela, joka tekee sun elämästä parempaa. Ja sen ääneen sanominen ei ole ollenkaan noloa eikä hölmää, mutta kun tässä tullaan just siihen, että mikä on niin kuin virallisesti tärkeää, mikä on virallisesti oikeata arkkitehtuuria ja millä sitten on vaan käytännön merkitystä.
Itse kun rupesin tuota miettimään, niin tuntuu vähän siltä, että vaikka tiedostamme, että joku itselle ehkä merkityksellinen tai tärkeä paikka on uhkaamassa tai uhka siihen, että se jää lekan alle, on olemassa, niin sitä asiaa ehkä voivottelee sen hetken. Mutta kuitenkaan, kun se ei merkityksellisesti välttämättä muuta tai vaikuta minun elämääni, niin se asian antaa olla ja etsii sen toisen paikan, missä juo sen kahvikupin. Onko meillä vähän tämmöistä niin kuin tapaa antaa asioiden olla liian helposti?
On. Aivan ehdottomasti. Toi on tämmöinen niin kuin vanha kunnon parisuuden vertaus taas kehiin, että kyllähän noin niin kuin mestat on silleen niin kuin avioliittoon verrattavissa olevia asioita, että että sitten kun niitä pitää itsestäänselvyytenä, niin sitten ne hajoaa. Ja siinä vaiheessa, kun ne hajoaa, niin siinä vaiheessa se suru sitten tulee päälle. Mutta että kyllä tuolla niin kun noissa paikoissa pyöri, niin kyllä sen havaitsi, että totta kai toi ohjelma joissain paikoissa yllytti siihen semmoiseen niin kuin aktivismiin. Mutta kyllä sitä niin kuin aktiivista toimintaa niiden rakennusten ja paikkojen puolesta oli jo ennen sitä ohjelmaa. Ja kyllä ihmiset oli niin kuin yllättävänkin raivona ja yllättävänkin innoissaan puolustamassa niitä paikkojaan. Ja tavallaan se havainto, jonka sitten yksilö tekee siitä, että hetkinen, että ollaanko me menettämässä tämä, niin se havainto yllyttää sitten muita vastaavia. Nyt ei puhuta ihan niin kuin, itse asiassa kyllä jossain paikoissa puhutaan jopa niin kuin barrikaadeista ja niin kuin niille nousemisesta. Että niin, kyllä ihmiset havaitsee ympäristöä ja se on hyvä asia. Sitten jos siihen löytyy joku mahdollisuus siihen, niin kuin, siihen että se, sen äänensä saa julki, niin sehän on hyvä asia ja se lienee yksi tarkoitus tässä ohjelmassa. Ohjelman tarkoitus ei sinänsä ole niin kuin laittaa tai korostaa vastakkainasettelua sillä tavalla, että kaupunki saaksi ja tämä paikka pitää säilyttää. Mutta kyllä ne ihmiset teki sen vastakkainasettelun sillä keinollaan, että ne kertoi sen rakkautensa paikkoja kohtaan.
Mm. Pysytään sen verran vielä paikoissa, että mä kysyn sinulta, että kun meidät on tapana aina jakaa kaupunkilaisiin ja maalaisiin, kummasta itse pidät enemmän kaupungista vai maaseudusta?
No kai mulla on vähän maalaisen mieli, mutta tällä hetkellä kaupunkilaisen kroppa. Että kyllä mä oon täällä Helsingissä oppinut asumaan.
Yövieraana muusikko Samuli Putro. Nyt pikkuhiljaa voidaan siirtyä sinne musiikin puolelle, mutta ennen kuin siirrytään sinne, niin mä kysyn, että oliko tämä nyt tämmöinen ainutkertainen syrjähyppy televisio vai tullaanko Samuli Putro näkemään televisiossa myös tulevaisuudessa?
Ei mulla mitään suunnitelmia ole, että, mutta taas joku tämmöinen niin kuin ainutkertaisuus ei niin kuin minkäännäköistä saumaa sanoa, että mitä tulevaisuus tuo ton aiheen tiimoilta. Se kokemus oli hyvä. Ja se oli hyvin opettavainen. Aluksi luonnollisesti jännitti aika paljon ja sitten taas kun hyppää niin kuin amatöörinä tommosille niin kuin uudelle alueelle, niin siinä niin kuin pelkää aika paljon, että munaa ja kaikki jotenkin hajoaa ja ei saa sitä hommaa läjään. Mutta kyllä sen viiden jakson aikana mulla tuli semmoinen niin kuin pieni itsevarmuus sitä asiasta, häivähdys siitä, että kyllähän tämä itse asiassa hetkittää jopa sujuu. Varsinkin, jos on selkeäsanaisia tai kun oli selkeäsanaisia ohjaajia, jotka osasi ohjata sen asian niin, että niitä munaamisen mahdollisuuksia oli hyvin vähän. Mä yritän välttää sitä ajatusta, että mä olisin pitänyt siitä, koska mä lähtökohtaisesti en haluaisi olla TV-työntekijä, koska se on muiden ihmisten hommaa. Mutta kyllä mulla semmoisia hetkiä siellä oli, että mä oikeasti pidin siitä, mitä mä tein.
Ei kerrota kellekään, jääkö se meidän väliseksi salaisuudeksi?
Näin juuri. Ei ylipäätään, suomalainenhan ei saa pitää työstään. Sehän pitää olla siis kärsimystä.
Ilman muuta. No miten se on tuo musiikinlaita? Pidätkö muusikon työstäsi vai onko sekin ollut kaikki nämä vuodet yhtä kärsimystä?
Että niin kuin noloudesta nolouteen, niin kuin kohden uusia pettymyksiä. Kyllä mä sitä pidän. Ja vaikka siellä semmoisia hetkiä on luonnollisesti vuosien aikana ollut, milloin se on ollut hankalampaa tekemistä, niin tällä hetkellä se ei ole niin hankalaa tekemistä, vaan tällä hetkellä mä oon oppinut vähän roiskimaan noin niin kuin mieleni tasolla. Ja itse asiassa nyt kun mä sitä asiaa ajattelen, niin toi viime syksy mä tein semmoista niin kuin Ateneumin konserttisarjaa yhtä aikaa, kun kuvasin Suojele minua -ohjelmaa ja äänitin levyä. Niin siinä oli jotain vapauttavaa ja semmoista, että voi, niin kuin, voi roiskia suuntaan jos toiseen. Ja se, että silloin kun lähtee roiskimaan erilaisia asioita, niin silloin luonnollisesti saattaa käydä niin, että osumatarkkuus vähän heikentyy, mutta saattaa käydä myös niin, että keksii uusia asioita. Ja semmoinen olo mulla on nyt ollut pidemmän aikaa, että nyt on niin kuin uusien asioiden keksimisen aika mulle. Ja osa niistä asioista saattaa olla vielä vaiheessa, niin kuin vaikka esimerkiksi tuon musan suhteen me viime vuonna laitettiin pystyyn semmoinen ryhmä, kasasin ryhmän, jonka kanssa ruvettiin soittaa uutta musiikkia ja päädyttiin sitten syksyllä äänittämään sitä uutta musiikkia. Enkä mä ole täysin varma siitä, että onko se valmis se ryhmä. Mutta mä jotenkin pidän sitä ajatuksesta, että no se levy on valmis, luojan kiitos. Mutta noin, että mihin se ryhmä on menossa ja mihin suuntaan se kehittyy, niin ei mulla ole pienintäkään havaintoa siitä. Ja se on kauhean mukavaa se, että niin pitkän aikaa on ajatellut niin, että elämän pitää olla valmis ja kaiken pitää olla valmista. Mutta nyt mä oon yrittänyt mun pääni on kääntynyt semmoiseen suuntaan, että mä oon ymmärtänyt sen asian, että mikään ei ole valmista. Ei edes musiikki. Siinä vaiheessa, kun levy laitetaan kauppoihin, niin siinä vaiheessa sun pitää päättää se asia, että okei, tämä asia on nyt niin kuin valmis. Ja sen kanssa on elettävä, mutta noin niin kuin silleen isommassa ajattelukaaviossa, niin elämä on aina kesken siihen pisteeseen asti, kun se päättyy. Samalla tavalla myös musiikki ja sen tekeminen. Musiikin tekeminen on ihanaa, mutta ei sitä pidä ajatella niin, että se olisi tässä, vaan se on aina niin kuin tulevaisuudessa.
Mm. Kerrotaan sen verran vielä taustoja, jos nyt joku ei satu tietämään. Samuli Putro, ainakin minun tietoisuuteni ja varmaan hyvin monen muunkin tietoisuuteen nousi Zen Cafe-nimisen yhtyeen keulahahmona. Sittemmin yksi oma soololevy on ilmestynyt 2009, Elämä on juhla. Kumpi on kivempaa, olla bändissä vai sooloilla?
Kummassakin on puolensa. Jos on pitkäaikainen yhtye, niin se on turvallinen muotona sen takia, että jos asiat menee hyvin, niin löytyy työtavat ja löytyy semmoinen rutiini. Ja rutiinista on taas hirveästi hyötyä vaikkapa esimerkiksi keikkailussa. Että silloin huonoimmillaankin ne keikat on kelvollisia, koska tuota se rima, se tavallaan se keskiarvo on suhteellisen korkealla onnistumisprosentin suhteen. Sooloilussa on taas sitten se puoli, että siinä ei vielä ole luonnollisestikaan minkään sorttista rutiinia mulla. Ja nyt kun on toi uusi ryhmä, jota kehitetään, niin siinä on kauheasti muuttujia. Ja jos sen asian ajattelee silleen niin kuin suorituskeskeisesti, niin se voi olla hirveän stressaavaa. Mutta jos sen asian ajattelee niin, että jokainen päivä on uusi, niin silloin se tuo mukanaan kaiken näköisiä muuttujia. Kaikennäköisiä uusia asioita. Ja mä oon miettinyt sitä asiaa kovasti sitä, että mikä tavallaan semmoisen niin kuin vuosien aikana hankitun, ja nyt tulee törkeä sana, jos puhutaan rockmusiikista, niin vuosien aikana hankitun ammattitaidon, mikä siinä on hyvää? Niin siinä on hyvää se, että selviää epämääräisistä ja epävarmuista tilanteista, mutta se olennainen juttu on siis se, että sitä ammattitaitoa ei pidä käyttää niin kuin saavutettujen etuisuuksien varmistamiseen, vaan sitä ammattitaitoa pitäisi käyttää siihen, että kokeilee uusia asioita ja siirtyy semmoisille vesille, mitkä ei ole tyyniä, vaan enemmänkin sameita vesiä ja niin kuin heiluvia vesiä. Koska nimenomaan ihmisellä, jolla on ammattitaitoa, niin sillähän pitäisi olla mahdollisuus kokeilla ja ottaa riskejä. Ja epäonnistua myös, koska se on niin kuin ainoa tapa mennä eteenpäin. Ja eteenpäin meneminen on kuitenkin jollakin tavalla niin kuin kirjoitettu elämisen logiikkaan sisälle. Ja sitä kautta myös tekemisen logiikkaan. Eli molempi parempi, Heisuli vei Barabbas, soolona on mahtavaa.
Yle, Radio Suomi.
No mä elän, mä oon aina elänyt ja elän tällä hetkellä myös semmoista elämää, johon kuuluu hyvin paljon tavallisia asioita. Ja varmaan tää jotenkin pitäisi esittää tää koko työnkuva semmoisena paljon glamour-säihkeisempänä ja rockmuusikon niin kuin sekoileva villi elämä. Mut kun ei mun elämä ole koskaan ollut semmoista niin kuin sillä tavalla semmoista kymppikerrosta. Ei mun elämä ole koskaan ollut semmoista kimalletta. Ja vaikka mä oon vieraillut sen kimalteen maailmassa, niin sieltä on tarttunut hyvin vähän semmoisia aiheita, mistä lauluja haluaisi kirjoittaa. Kyllä mä mieluummin, tai se mistä mä lauluni nappaan, niin mä nappaan ne noista niin kuin paikallisbusseista, kun mä katson ulos ja jostain kahviloista ja jostain niin kuin Hakaniemen mummoista. Että ne lauseet tarttuu sieltä. Että kyllä mulle aina on mennyt niin, että kyllä mulle niin kuin laulujen sanat on mulle aina puhuttu jostain. Joku ihminen on kertonut mulle jotain, josta on tarttunut jotain. Joku irtolause, joku semmoinen näkökulma tai suhtautuminen elämään. Kyllä mä niin kuin varkaana itseäni pidän lähestulkoon pelkästään. Ne on ihmisten juttuja. Niin sekoittuu mun omat asiat, mutta lähtökohtaisesti ne on ihmisten juttuja. Ja se on niin kuin, no tämä on itse asiassa hieman yhdistettävissä siihen Suojele minua -ohjelmaan myös, että se mikä siinä oli olennaista, niin oli ne ihmiset, niiden jutut, niiden tunteet, niiden niin kuin surut ja murheet ja ilot, jotka sitten jotenkin konkretisoitu niissä paikoissa. Ja itse asiassa laulun kirjoittaminen on mulle, se on hyvin paljon samanlaista, että niin kuin on olemassa joku miljöö, joka on olemassa oleva miljöö, jonka pystyy kuvailemaan lauluun, sen pystyy niin kuin vaan ihan niin kuin kertomaan, minkälainen se paikka on. Ja siellä paikassa on ihmisiä, joille on sattunut joitain asioita, joilla on joku elämäntilanne. Sitten kirjoittaa se elämäntilanteen siihen oikean tapahtuneen tapauksen elämästä ja kirjoittaa sen semmoiseen paikkaan, mikä oikeasti on olemassa. Niin se on se, miten mä teen. Totta kai siinä on miljoona muutakin asiaa ja sattumaa ja omat surut sekoittuu muiden suruihin tai muiden iloihin, mutta että lähtökohtaisesti se on kuitenkin, se on suomalaisuuden dokumentointia, ei niin kuin enempää eikä vähempää. Suomalaisuuden dokumentointi on mulle iso asia ja tosi tärkeä asia. Sen jälkeen tulee sitten kaikki, mikä liittyy alaviitteeseen rock.
Yövieraana muusikko Samuli Putro. Tuo Elämä on juhla-albumi menestyy todella hyvin. Muun muassa näihin aikoihin vuosi sitten sinut valittiin vuoden miessolistiksi Emma Gaalassa. Ja Elämä oli juhla oli ehdolla kriitikoiden valinnassakin. Asettiko se paineita nyt tämän uusimman levyn tekemiselle, kun ensimmäinen sololevy menestyy niin hyvin?
Mä tein sillä tavalla, että kun se levy julkaistiin 2009, olisiko se nyt ollut sitten helmikuuta, eli niin kuin aika tarkkaan 2 vuotta sitten, niin siinä kävi semmoinen juttu, että noi tuli noi isojen lehtien ja musiikkilehtien arvostelut tuli silleen ihan niin kuin 4-5 päivän sisään kaikki. Ja siinä niin kuin omassa mittakaavassa se vastaanotto oli heti niin kuin lähtöjään niin ihan poskettoman hyvä. Sitten mä luin sitä niin kuin jotain 4-5 arvostelua, jossa on silleen 10/10 tai 5 tähteä. Niin mä mietin sitä asiaa hetkisen ja soitin tonne keikkamyyjälle ja sanoin sille, että mä tekisin sitten yhden festivaalikeikan vuonna 2009 ton provinssirokiin ja sen jälkeen se keikkailu pistetään poikki ja mä rupean kirjoittamaan sitten seuraavaa. Koska mulla oli kirjoittamisen halu päällä, mutta myös se, että kun mä katsoin niitä arvosteluja, niin mä tajusin sen, että mä saan nousemaan kusen päähän ihan varmasti seuraavan puolen vuoden aikana, koska tää näyttää menevän todella hyvin tää asia. Ja siinä vaiheessa, kun mä saan tehtyä sen asian itselleni, niin siinä vaiheessa mä saan myös paineistettua itteni ja todella nopeasti. Jotenka mä tein semmoisen niin kuin äkkinäisen toimintasuunnitelman, ei festivaalikeikkoja, vaan suoraan kirjoitushommiin kiinni sitten niin kuin sen provinssin jälkeen, jotenka se oli hyvin rento ja ei voi sanoa, no voi sanoa, se oli hetkittäin jopa helppo sen niin kuin tulevan levyn kirjoittamisprosessi, koska ei ollut just minkäännäköisiä paineita. Mä olin tehnyt valinnan, mä olin päättänyt jättää niin kuin 20 festivaalikeikkaa tekemättä ja kirjoittaa. Niin ei siinä sitten tavallaan kannata ruveta enää kiukkuamaan ja olemaan niin kuin paineistettu, että voi voi, teinkö väärän valinnan. En tehnyt, kun tein oikean valinnan. Ja se jotenkin sitten rentoutti sitä asiaa niin paljon, että mä huomasin kirjoittavani semmoisia aika hyvän tuulisia, ei edes aika, vaan hyvän tuulisia lauluja kesästä. Se on hyvin niin kuin, se on jopa humoristinen se levy hetkittäin. Siellä on kauniita kappaleita iloisista aiheista. Kesästä ja niin kuin saarissa olemisesta ja festivaaleista ja kaikesta mahdollisesta. Hyvin duurivoittoinen levy, että niin kuin pilkkakirveet on aina halunneet lyödä minun suuntaani oikeastaan siitä kulmasta, että on niin syvämietteistä ja vakavaa ja synkkää. Ja se on ehkä hetkittäin ollutkin sitä ja ehkä hetkittäin tulee olemaan tulevaisuudessa, mutta tällä tulevalla levyllä se ei ole kauhean synkkää, että siellä ollaan kesässä ja asiat on hyvin. Ne oli hyvin 2009 kesällä, kun mä sitä kirjoitin.
Älä sammu aurinko-niminen levy julkaistaan milloin?
Se on maaliskuun puolta väliä, olisiko 16. päivä. Joo, Älä sammu aurinko on semmoinen kappale, joka on itse asiassa aika kauan aikaa sitten kirjoitettu. Mulla kävi semmoinen sattuma tuolla yhdessä helsinkiläisessä Hakaniemen kahvilassa, että mä istuin siinä kahvia juoden ja sitten kuuntelin, kun nuoriso viereisessä pöydässä päivitteli sitä asiaa, että pitäisi muistaa varmaan ostaa ne Ilosaari Rockin liput, koska se menee aina niin nopeasti loppuun se festivaali. Jotenkin tartuin siihen lauseeseen ja rupesin miettimään ja katsomaan sitä paikkaa, että hetkinen, että tässähän on niin kuin laulu, että tässä on ihan selkeä laulu. Että nämä tyypit istuu täällä mestassa, puhuu niistä tulevista festivaaleista ja kaikilla näillä tyypeillä on samat toiveet ja samat pelot. Ja ne odottaa sitä kesää ja pelkää sitä, että voi kun ei tulisi sotia enää Eurooppaan tai ne pelkää ilmastokatastrofia ja ne toivoo niin kuin rakkauksia ja isoja tunteita elämäänsä. Mä ajattelin, että tässä olisi tavallaan semmoinen niin kuin kollektiivisen tajunnan yksi piste, jonka mä niin kuin näen. Ja sitten mä hyvin nopeasti kirjoitin sen kappaleen, joka unohtui täysin. Jarkko Martikainen yritti saada sitä tuolle Elämä on juhlalevylle ja me tehtiinkin sille jotain, mutta ei se passannut siihen mielenmaisemaan lainkaan, kun siellä just sitä köyttä rasvattiin ja oltiin surullisia. Mutta sitten Jarkko otti se asia esille uudestaan, kun ruvettiin tekemään seuraavaa levyä, että näitä kesäisiä kappaleitahan tässä on muitakin, että miten se Älä sammu aurinko. Ja mä ehdotin sitä sitten ryhmälle, kun oltiin matkalla 2010 nimenomaan sinne Ilosaari-rokkiin, niin mä ehdotin ihmisille, että mulla olisi tämmöinen kappale, että olisi tavallaan ihan kiva esittää siellä Ilosaaressa. Ja niin se tehtiin, että se ryhmän ensiesitys, tämä sovitus vedettiin siellä sitten eka kerran livenä ja loppujen lopuksi se päätyi levylle ja sitä tuli ensimmäinen single. Joskus kappaleet niin kuin kuolee, ne jää pöytälaatikkoon, ne päättää, että niistä ei valmista koskaan tule, mutta jotkut kappaleet on sinnikkäitä. Ne niin kuin pomppaa sieltä sitten vuosi toisessa jälkeen, että hei, minä olen tekemättä vielä. Tämä on yksi niistä. Tämä oli sinnikäs kappale.